Hej og velkommen til et nyt afsnit God Tur Hjem podcast her med Oliver Stenescu. I dag har jeg fået fint besøg af Omar Masuk. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Omar er virkelig en spændende figur i dansk stand-ups historie, var jeg ved at sige. Altså fordi, du ved, inden jeg startede med stand-up, var han jo sådan en af de største danske komikere, lavede one-man-shows, der kom på tv, alt sådan noget. Virkelig, virkelig en stor komiker. Og da jeg sådan starter med stand-up, er han sådan ikke så meget en del af stand-up-miljøet. Han laver selvfølgelig stadig firmajobs og du ved, alt det der. Men jamen, som vi får snakket om i episoden her, så er der skete der bare mange ting i hans liv, som han følte, han blev nødt til at dykke ned i. Vi får snakket om det i episoden, så jeg vil nødig røbe det her, fordi det har simpelthen også, det er jo ikke meget kritik, jeg får af jer, der lytter, men lidt kritik har jeg fået, at jeg sådan nogle gange røber for meget i introerne, så det vil jeg ikke gøre her. Men vi får simpelthen snakket om de emner, vi får også snakket om sådan racisme i landet og sådan noget, og jeg har det sådan nogle gange lidt med at snakke om sådan lidt tungere emner, fordi jeg føler jo, at menneske, der mener alt det rigtige. Men jeg kan godt nogle gange være lidt nervøs, når der bliver snakket om racisme. Fordi at jeg er bange for at sige noget forkert. For jeg synes ikke, jeg mener noget forkert. Så måske skal man ikke være bange for det. Men det er bare et spændende emne, hvor altså, jeg har jo selv en far, der kommer fra Rumænien og sådan noget, har hørt lidt om, hvordan det har været med racisme, da han kom hertil. Men det har alligevel aldrig fyldt så meget i min opdragelse, sådan den mængde af racisme, der har været, da han kom hertil. Og så, jeg har jo selv nogle gange været udsat for sådan lidt, hvad jeg vil kalde hyggeracisme. Jeg har egentlig aldrig tænkt så meget over det, fordi det har været sådan noget romaner, jeg har mistet min pung, eller min cykel, alt dig, Oliver. Du ved, det har været sådan noget. Så det er jo ikke sådan, i mine øjne, der har det været mere sjovt, end det har været racisme. Og det tror jeg egentlig, vi er meget enige om, mig og Omar, at det er ikke så meget det, han mener med, at der stadig er meget racisme i landet. Det er jo nok mere, når der kommer sådan nogle meget specielle typer frem, som Paludan, og du ved, vi får snakket meget om det i afsnittet. Og sindssygt spændende, vi får selvfølgelig snakket lidt om hans stand-up-karriere og sådan nogle ting. Jeg tror, der vil ske lidt med, sådan, hvordan podcasten er. Jeg synes stadig, den er meget sjov, og vi får snakke om de her lidt tunge emner på en sjov måde. Ikke? Men der kommer flere af sådan nogle afsnit her, tror jeg, hvor der bliver, hvor jeg virkelig prøver at dykke meget ned i de her samtaler. Og jeg håber, I kan lide det. Altså, jeg synes virkelig, det var et spændende afsnit. Det skal I glæde jer til. Jeg vil også gerne lige fortælle jer noget, bare fordi jeg lægger selv lidt mærke til det. Men jeg har jo det der trigeminus neurologi, som er den der nervesygdom. Og den har sådan været lidt i udbrud her. Det gør sådan, at jeg får sådan nogle det, naven i venstre side af ansigt, der sådan lige pludselig udbryder sådan, det giver sådan hak i hele tiden. Det gør sindssygt ondt. Så jeg har fået lidt meget medicin. Normalt får jeg jo bare Botox ind, for at naven bliver lammet. Men det har så ikke helt virket nok. Så nu har jeg også fået sådan noget smertestillende medicin. Så hvis jeg virker sådan lidt off, så vil jeg bare lige sige, at det er derfor. Og jeg er slet ikke sikker på, at I kan mærke det. Men det kan jeg lidt selv, at det går lidt langsommere op i hovedet. Ja, det vil jeg bare lige sige. Og så vil jeg også lige markere, at jeg jo simpelthen, udover at være ambassadør for Patientforeningen for hovedpineramte, så er jeg også ambassadør for noget, der hedder Sygt Stærk, som jeg vil opfordre jer til at gå ind og følge på Instagram. Det hedder simpelthen bare Sygt Stærk. Og det er et fællesskab for unge med kroniske sygdomme. Og de laver sådan ret mange fede arrangementer. For eksempel her den 15. december, der laver de sådan et arrangement for 12 til 15-årige. Sådan et julearrangement, hvor man kan tage sin ven med ind og se det, og være en del af arrangementet og hygge sig. Og det er simpelthen alle i den alder, 12 til 15. som man kan tilmelde sig. De vil gerne lave en masse arrangementer for unge. Og så laver de også et den 17. januar, hvor man kan komme ind og se den nye Hunger Games inde i Valby, i Nordisk Film i Valby, hvor man kan se den. Og der skal man være i alderen mellem 12 til 24, så kan man se det. Og jeg vil gerne lave noget reklame selvfølgelig, fordi jeg synes, det er et virkelig godt initiativ, de laver. Så jeg vil bare lige nævne, at det kunne man simpelthen gøre, hvis man har lyst til at se de to arrangementer den 17. januar eller den 5. december. Nu til det her dejlige afsnit med Omar Masuk. Jeg synes virkelig, det var hyggeligt. Vi snakkede også lidt efter episoden. Dejlig reflekteret mand med et liv med en masse, hvad skal man sige, erfaring. Virkelig hyggeligt afsnit. Jeg håber, I vil kunne lide det. God lytter.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, og man sad der efter to film og tænkte, fedt. Så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality TV, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Pluto TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Velkommen til, Omar.
Tak.
Dejligt, du var med.
Selvfølgelig.
Men jeg er rigtig glad for det, fordi jeg er jo sådan helt naturligt meget stand-up interesseret. Og jeg vil sige sådan, da jeg startede med at lave stand-up, som var sådan noget ved at være 6,5 år siden, der inden det havde jeg jo set meget af, hvad du havde lavet. Mm. Men da jeg så startede med stand-up, så overraskede det mig lidt, at du ikke rigtig var der.
Mm-mm.
Ja.
Det var, der har jeg været her højst sandsynligt.
På respirator, ikke? Jo.
Jeg havde en lang periode, hvor jeg primært kun lavede firmajobs.
Ja.
Hvornår var den sidste? Det var efter min datter blev født. Så ja, der havde jeg et hul.
Okay.
Hvor jeg var her på. Jeg har jo været med til at starte respirator op og lavet en masse programmer her. Og så blev jeg enormt træt af tv-branchen og startede mit eget produktionsselskab, hvor det var meningen, at vi skulle lave spillefilm, og jeg ville udvikle et koncept til at hjælpe virksomheder med at blive bedre til at lave content på SoMe.
Jo. Hvorfor blev du træt af TV-branchen?
Jamen, det er det gode ved, at ikke skulle være en del af den mere, så nu kan man snakke frit. jamen, altså, der er kæmpe stor bullshit-faktor i TV-branchen. Der sidder alle de her redaktører.
Ja.
Som, du ved, at vi skal være edgy, og vi skal udfordre folk, og vi skal prøve nye ting, og så videre. Og så når man så går man tilbage på produktionsselskabet, og bruger dage og uger på at komme op med noget, man synes, der er lidt nyt, eller originalt, og så videre. Og så nej, det er ikke lige os. Og så ser man på, hvad de køber, og man tænker, det er så langt fra nyt, og edgy, og alt det der, ikke?
Altså, det er svært at regne ud. Hvad fanden søger I?
Jeg tror ikke selv tv-selskaberne ved det. Altså, jeg tror bare, at de sådan... Og det er også deres sin forretning, de købmænd, det skal køre rundt. Og det er også fair nok. Men så bare lad være med at lægge sådan en ambition ned over det, når vi skal pitche ind til det. Ikke?
Noget, jeg tit har oplevet, sådan, når jeg har pitchet, det er, at jeg har stødt ind i, at sådan nogle mellemledertyper har sagt, det skal være sådan sjovt, du ved. Sjovt.
Ja.
Og så er sådan, ja, okay, hvad er sådan den humor, I søger? Jamen, du ved, sjovt.
Mm.
Og så de har lagt det ud, som om, at det er mig, der ikke forstår.
Ja.
Hvor man tænker, du ved ikke, hvad for noget sjovt, du søger. Nej. Det er sådan en mærkelig ting bare at smide op i luften, ikke?
Jo, og det, jeg tror også, det de aldrig helt fattede, det var, altså, I skal jo købe ind på komikeren.
Ja.
Altså, det sjove kommer jo ud af vedkommende, ikke? Det er vedkommendes humor, der ligesom skal bære det sjove, men hvor de har mere haft brug for, at det har været sådan konceptitueret humor, eller sådan...
Ja.
Det kommer man bare ikke særlig langt med. Alle de humorting, der fungerer rigtig godt, det er, fordi folk kører ind på komik. Altså, lige med Jonathan, for eksempel.
Ja.
Det er fordi, så folk har købt ind på Jonathan, og den måde, han laver humor på, ikke?
Jo.
Og det skulle de måske bare give lidt mere los for.
Er det fordi, du tænker sådan, man skal give komikeren mere plads, sige, når vi har købt ind på Omar, for eksempel, så bliver vi nødt til at give ham lidt plads til at udvikle, hvordan hans humor...
Ja, eller så tager det seriøst. Hvis du siger, at Zulu ligesom var Danmarks comedy-kanal, hvilket man tænker, det er god idé, så bred det ud. Altså i stedet for, at det er en type af humor, som ligesom bliver repræsentativt for, når det er dansk stand-up, hvor man siger, hvis I er comedy-kanalen, så burde jeres palet af, hvad comedy... Altså der burde jo være Dybved og Sødt og Melvin. Altså,
noget palet, af det hele.
Ja, der burde være noget af det hele, ikke? Mm. Og så selvfølgelig nogle flagskib, der stikker ud og alt sådan noget. Men paletten burde være meget bredere.
Og der tænkte du, at der gik Solum for meget på altså én ting, eller hvad?
Det tænker jeg i hele branchen.
Nå, ja, okay.
Ikke kun Solum, men jeg synes, hele branchen ligesom ikke ved, hvad de skal gøre. Også med, så er de hele tiden i tvivl om, hvad skal der ske på SoMe, og så videre. Og vi er bare et helt andet sted. Altså, altså den her generation... Altså, mine børn går jo ikke en skid op i, om det er på Solum, eller på DR, eller they have no idea.
Ja.
Altså, så kom væk fra det.
Ja.
Jeg tror måske, deres berettelse bliver måske i fremtiden kun nyheder og så store produktioner måske.
Ja, for det er jo også sådan lidt det med alt det streaming, at folk ser jo bare det, de gerne vil se. Og så får man ikke set alt det, man... Fordi før i tiden med Flow TV, så kommer man jo til at falde over et eller andet. Sådan med en fejl nogle gange næsten, ikke?
Jo.
Og så var du sådan, nå, men så ser jeg det her, og så fandt du ud af efter et afsnit, nå, men det vil jeg så gerne se afsnit 2 af, eller whatever det nu kunne være, ikke?
Jo.
Hvor nu siger du bare, jamen jeg kan godt lide Dybvad, og så Minkavlerne, og så tjekker du ikke sådan ud.
Jamen det gør man, det synes jeg man gør på platformene. Jeg kan da godt, du ved...
Gør du det?
Ja, der kan da godt poppe sådan en mærkelig komiker op, for eksempel i mit feed, ikke?
Jo.
Hvor man tænker, ham havde jeg aldrig set, hvis det ikke en eller anden algoritme har tænkt, det her er måske noget for dig, ikke?
Jo.
og tit rammer den ved siden af, men nogle gange rammer den også rigtigt. Ja. Nogle gange så tror den, jeg er den enlige kvinde midt i 60'erne. Og jeg tænker, hvad er det, jeg surfer på?
Ja. Ja, ja, ja. Nå, men det altså, fordi på et tidspunkt, så må du have sådan taget en eller anden beslutning om, at du ikke ville være sådan... altså, jeg føler faktisk, da du lavede shows og sådan noget, one-man-shows, så var du sådan en ret stor dansk komiker. Altså sådan toppen af dansk comedy. Hvordan så du det selv dengang, hvor du... jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men der var på et tidspunkt, hvor du lavede flere shows, og man så dig tit i alle mulige ting.
Mm.
Og på et tidspunkt er du ikke lige så eksponeret.
Nej, jeg trækker mig.
Ja.
På et tidspunkt. Altså, der er jo det mærke... Eller, jeg har hele tiden... Det har hele tiden været stand-up og politik for mig, fordi jeg har været så engageret i den der skide indvandrerdebat,
ja.
vi har herhjemme. Og på et tidspunkt... Så går det op for mig, at altså alt det her der, jeg har prøvet i alle de 20 år, jeg har optrådt med humor og bringe folk sammen, og skal vi ikke snakke fællesskaberne op og racismen ned og alt sådan noget. Så går det op for mig, at det er lige meget, altså forstået på den måde, i forhold til den politiske fortælling,
ja.
Der er brug for hos politikerne.
Ja.
Der er det, jeg lavede, ikke særlig velkommen, så at sige. Ikke? Altså, det,
altså humor-tingen?
Nej, eller ligesom prøve at snakke om integration, som den reelt er.
Ja.
I stedet for, det er en eller anden politiker. Så nu er de alle sammen ved at blive terrorister, og de er alle sammen kriminelle, og fuck, vi dør alle sammen lige om lidt. Ikke?
Jo.
Fordi det har jo intet haft med virkeligheden at gøre. Vi har været virkelig dygtige til at integrere folk.
Ja.
Herhjemme, og det går faktisk ret godt, og det er gået ret godt i mange år.
Ja.
Jeg ved godt, der er enklaver efter, du ved, folk, der er kriminelle og alt sådan noget, men det er bare ikke repræsentativt for hele minoriteten.
Nej.
Og så kan jeg huske dig, kan du huske dig, Hassan?
Ja, det kan jeg godt.
Han eksploderede jo med hans bog der, og jeg var lidt hård ved ham i starten, men så begynder vi at snakke lidt, og han vil gerne ind i politik og alt sådan noget, ikke?
Han kommer også med i det der nye parti.
Ja, ja, du blev stiftet hjemme i min stue.
Er det rigtigt?
Ja. ja.
Men når jeg tænker på ham, jeg tænker, det første, der popper op, er en sørgelig skæbne, ikke? Som overskrift. Begik han ikke selvmord?
Jeg ved ikke, om det var selvmord, eller om det bare var... Han kom til at tage for meget.
Ah, okay.
Men ja, jeg blev jo udråbt til, hvor man tænkte, stakkels knægt, ikke?
Mm.
Du ved, ham, der skulle redde integrationsdebatten i Danmark, og her var der et forbillede for alle muslimer. I skulle tage et opgør med jeres forældre og sådan noget. Og vi var sådan lidt... Det gjorde vi for 20 år siden. Men på den måde, som jeg har gjort, I skal tage afstand. Jeg kommer fucking aldrig til at tage afstand fra min far. Altså, der var masser af galt med min far, men i bund og grund var han sgu en fin fyr.
Ja.
Der knoklede sin røv ud af bukserne for at forsørge for hans familie. Ikke? Og så kan det godt være, at han var en patriark på nogle områder, hvor det snev og syttede på nogle andre områder. Men han offrede sig i den grad for sine børn, ikke?
Jo.
Så det kommer jeg aldrig til at tage
afstand til. Nej.
Og så var det bare sådan, altså det hele er bare sådan noget medieskab. Nå, så okay, så har I fået den her karakter. Ja, jeg har sådan, som siger det, I godt kan lide. Og så skal vi alle sammen, ved, forandre imod sådan en højere oplysthed for at blive danske og komme op på det her... dannelsesniveau, som I tror, vi mangler, og sådan noget. Og så tænkte jeg, det bliver svært. Og så det kørte, og så oplevede jeg, at når jeg sådan blandede mig i den politiske debat, så var der nogle politikere, der slog virkelig hårdt igen.
Ja.
Og hvor man tænkte, at det er et ulige magtforhold. Altså, der er forskel på at være fucking komiker og sidde inde i Folketinget. Du skal tage shit fra mig. Altså, det er sådan, vi har fordelt det i samfundet. Ikke? Det er ikke den samme...
det er, vi kommer ikke fra samme hylde på en eller anden måde.
Nej. Jeg er fucking samfundsklovn, ja. Og du er toppen af vores samfund. Du skal tage det lort der. Men jeg kunne have mærket det på dem, at de blev de tog det personligt.
Ja, men det har jo nok været, fordi du har ramt et eller andet, du ved, og du alligevel har haft et forholdsvis stort talerør, ikke? Altså, der har været nogen, der har lyttet til dig, så det er derfor, de har tænkt, altså, jeg kræfter mig ikke stikke mig med den satire, der anser der.
Og så stikker det jo af der i 20, hvor jeg har nogle offentlige skænderier med Nasser Carter, før han bliver smidt ud af de konservative, ikke?
Jo.
Hvor det kører på den store navle med... Men så er du op og skændes med Nasser Carter, Søren Pape og Rasmus Jarlov.
Ja, det er noget af et hold.
Hvad? Ja. Det er på det her tidspunkt, hvor de konservative er ret store i meningsmålingerne. Altså, og du kan godt mærke det, når du er op imod magt, ikke? Og der var jeg sådan et fuck humor, mand. Nu får I bare... Altså, nu holder jeg ikke en kæft. Nu siger jeg bare ting. Og jeg gider ikke engang at gøre det sjovt.
Nej. Og det når også til et eller andet niveau, hvor det sådan det virker så ligegyldigt at være sjov lige pludselig. Altså, når jeg sådan hører det, ikke? Altså, man bliver nødt til at lægge det til siden. For nu bliver det sådan...
Jo, de tager alvorligt, jo... Eller, ja, jamen, ting tager jo sådan shitstorm. De tager jo bare deres eget liv på et eller andet. Og så er det lige meget, hvad der er rigtigt og forkert og alt det der.
Ja.
Det er bare sådan helt ude af... Det er ude af ligningen, men det er bare mærkeligt at skulle ringe til en advokat og sige, gider du undersøge, om jeg er blevet meldt til PET for at trude Nasser Carter?
Hvad sagde du dengang til ham? Altså, hvad gik dit svar ud på til Nasser Carter?
Det var, han startede det helt selv. Han outede sig selv. Jo, det der skete, det var... Altså jeg har haft en kamp med ham kørende i mange år,
ja.
hvor jeg har været vred på ham, fordi jeg synes han ikke respekterer sit embede. Altså, altså du må ikke som folketingspolitiker opsøge en eller anden skole for eksempel, der har hyret mig, og sige, I skal ikke hyre Omar, fordi han er radikalist. Det må du ikke.
Nej.
Som folketingspolitiker. Hvis du har et problem, så sig det offentligt eller et eller andet.
Ja.
Men det der med at du som folketingspolitiker ligesom prøver at undergrave en borgers levebrød, det er fandme ikke i orden.
Ej, overhovedet ikke.
Og det har jeg kritiseret ham for offentligt i mange år. Og så er der så nogle piger, der beskytter Nasser for at have begået overgreb.
Ja.
Og så tagger de Søren Pape i et opslag på Facebook. Og så hopper jeg med på den og siger, prøv at høre, jeg har snakket om Nassers overgreb i mange år nu. Der er ingen for den konservative, der har givet at tage det alvorligt.
Mm.
Gider I ikke tage det alvorligt?
Ja.
Nasser begår overgreb, som han så misforstod som seksuelle overgreb, og det var ikke det, jeg mente. Jeg synes, det er et overgreb, at han misbruger sin magt.
Sit embede.
Og så skrev jeg, og det de her piger siger om de seksuelle overgreb, det har jeg hørt på i 15 år nu. Det er en offentlig hemmelighed, at Nasser ligesom har det svært med at finde ud af, hvor de grænser går.
Ja.
Og det skrev jeg bare med en offentlig hemmelighed. Og så gik han amok. Og sagde, du må ikke sige, det er en offentlig hemmelighed. Så siger det må jeg godt, fordi hver eneste journalist, jeg snakker med, så eksploderede det hele, og alle journalister, og så siger jeg så til mig, nu snakker vi uden for citat. Det vil sige, jeg må aldrig fortælle, at du har sagt det her til mig. Så jeg nævner ikke nogen navn, men alle de journalister, jeg spurgte, har du hørt de her historier igennem mange år? Og de sagde alle sammen, ja. Det er en offentlig hemmelighed.
Ja, og nu er det så ikke en hemmelighed mere.
Nu er det så ikke en hemmelighed mere, nej. Og om man skulle tro... Du ved, at man ligesom hyldede den lille dreng, der pegede på kejseren. Og sagde, kejseren har ikke noget tøj på, ikke? Men den lille dreng, han får freaking tæsk herhjemme, hvis du peger på kejseren og siger, han har ikke noget tøj på.
Nej, men hvordan påvirker det? Altså, hvordan påvirker det dig? Ikke mindst som komiker.
Jamen, det hele kører jo op i en spids der, hvor jeg så har en periode, hvor jeg beslutter for, at jeg vil ikke lave jokes. Så møder jeg op hver fredag foran Christiansborg, og så havde jeg sådan en mikrofon, og så stod jeg bare og råbte af dem. Ligger ude på Facebook i går i 5 uger i træk.
I mangel på bedre, vel, du ved, måde at fortælle dem det på, tænker jeg. Det er vel sådan en form for...
desperation.
Ja,
det,
du ved, ikke?
Jamen, det var desperation. Ja. Det var sådan, hvad fik skal... Altså, humor virker, det hjælper ikke noget. Så ja, jeg købte en mikrofon, og så stod jeg bare dernede sådan i 5 minutter. Sådan pøbelæftende, populistiske røvhuller. Tag nu, jeg, og sådan, stod jeg dernede i 5 minutter, og ja, så kørte jeg. Kom tilbage ugen efter, gjorde det samme. Og så begyndte jeg, og det var der, hvor jeg sådan, meldte mig ind i, du ved, ind på Dansk Folkepartis Facebook-side, og Nye Borgerliges Facebook-side, og Frit Danmark, altså alle de højorienterede, ja, Twitter-grupper eller Facebook-grupper, jeg kunne finde, meldte jeg mig ind i, og tænkte, nu, altså, nu tæsker jeg dem med facts, ikke? og det var der, hvor jeg havde den der oplevelse af, at bare komme i kontakt med de her mennesker, som, ja, jeg så fandt ud af, det kan godt være, at jeg var sur og vred over ting, der sådan noget, men det var deres bitterhed og vrede,
ja,
var jo bare på et helt andet niveau end mit.
Ja, hvordan det?
Det var sådan, altså du kunne mærke den der raseri og jamen, altså helt ude af proportioner vrede hos hvide mænd i 40'erne.
Ja.
Mest, ikke?
Jo.
Over indvandrere og muslimer og sådan, og sådan, når man lige dykker ned i det, altså prøver at snakke med dem, ikke? Og finde ud af, men hvad mener du virkelig, at vi er terrorister? Nej, men det er ikke dem, som er, og så jeg har jo ingen respekt, og så tager jeg også vores kvinder, og så kommer man, hvorfor tror du, vi tager kvinderne og alt det der, ikke? De vil alle sammen have, jeg siger, nej, de vil ikke, altså, jeg har da 3 kærester, der er gået fra mig.
Jeg troede, du ville sige, jeg har kun 3 kærester.
Nå, jamen, det er så, jeg vil ikke sidde og fortælle, at du skal vide, hvor nemt jeg har det med kvinder. Nå, men hvor det så går op for mig, altså som jeg egentlig godt vidste, at racisme stammer jo, har sin rod i noget andet. Men det var alligevel en øjenåbner at se, hvor stor den der fortvivlelse egentlig var. Ikke?
Mm.
Hos folk, der har stærkt racistiske holdninger. Og så var det, jeg begyndte at reflektere over, hvordan jeg selv havde, fordi til at tænke jeg, før det der, der var det sådan vigtigt for mig, sådan, at det skal fandme bare siges højt, ja, den der lovgivning, den er racistisk, eller alt sådan noget. Ikke?
Har du sådan en stor retfærdighedsfølelse? Altså, det kan jeg godt føle, nogle gange jeg selv har, men du ved, der virker vildt til at være en stor drivkraft i dig med, at noget skal være retfærdigt. Nogen vil jo lade det ligge, simpelthen.
Mm.
Altså, tror jeg.
Nej, det kan pisse mig helt vildt meget af.
Ja, fordi at, altså, jeg tænker bare, at det her, det begynder at nå sådan et eller andet level af, hvor meget du investerer dig selv i det. At du kan... Ja, jeg vil, hvis det var mig selv, der gjorde det, så tror jeg, jeg ville være bange for på et tidspunkt, at man sådan mistede lidt sig selv i det. Altså, du laver heller ikke rigtig comedy på det her tidspunkt, andet end sådan firmajobs og sådan noget her indtryk af.
Det er rigtigt. Jamen, det er jo fordi, jeg ikke vidste, hvordan jeg ligesom skulle gribe det an comedy-mæssigt.
Ja.
Også fordi jeg, altså for mig er vi et andet sted, så at sige. Altså det er mærkeligt for mig at stille mig op på en scene og sige, åh, dansk kultur er lidt mærkeligt. Altså det var det for mig for 25 år siden, hvor det sådan oprigtigt var mig, der ligesom, du ved, jeg voksede op med arabiske forældre, altså arabisk far. Alle dem der arbejdede i min fars butik var alle sammen, altså jeg gik kun sammen med araber og,
ja, okay,
og ligesom kom ind fra,
altså kom det mere rent.
Jamen, altså, du skal jo ligesom, altså ellers er du ikke komiker, altså du, nej, må ligesom udvikle dig med det med, altså det var min startkomikken var, altså min 20 år gammel bil, hold kæft hvor er jul mærkelig,
ja.
Og det var fordi det oprigtigt var mærkeligt for mig første gang jeg prøvede det, ikke?
Jo.
Men når man så har været dansk gift og har 3 børn, og har været dansk gift 2 gange, ikke?
Jo.
Så har man jo en del jul under bæltet, ikke? Hvor man
så det er selv lidt mærkeligt.
Jeg stod og siger, ej, hvad er jul mærkeligt,
hva'? Ja.
Og hele debatten og alt det der har bare ændret sig så sindssygt meget fra jeg startede. Så alt det der med også altså, eller stille sig op og være den der den sjove fyr, der kigger ind, den, altså, det er ikke mig. Altså, ja. Jeg er født og opvokset herhjemme. Jeg har været en del af den politiske debat i 20 år. Altså, jeg kan huske en tid før Pia Kærsgaard. så gammel er jeg.
Ja, det siger lidt.
Så det synes jeg også, det er det, man skal snakke ud overfor. Så kan ja, de unge brunkomikere stille sig op og sige, det er også lidt mærkeligt med jul.
Ja.
Men det er bare ikke der, jeg er.
Ej,
jeg vil gerne snakke om du ved, essensen, altså helt, ja, det er nede i vores samfund.
Ja.
Og det er lidt mærkeligt, fordi jeg startede med at tage det der blik udefra, men jeg er jo lige så meget, jeg insisterer på at være lige så stor en del af samfundet, og have lige så meget lov til at sige ting.
Ja.
Men det clasher bare i virkelig på mange folks hoveder, fordi hele det der muslimer ting,
ja,
gør, at det ikke det samme, når jeg siger noget, for eksempel, når Jonathan siger noget, for eksempel. Ikke? Folk, ja, tillægger det noget andet, når jeg siger ting.
Ja, men det er sjovt, fordi jeg har set dig optræde, tror jeg, 2 gange, mens jeg har lavet stand-up.
Mm.
Og den første gang var for, jeg tror, 3 år siden i Horsens, eller sådan noget, hvor du kørte mig til en station efter. Kan du huske det?
Nå, ja.
Der kan jeg huske, jeg så dig optræde. Jeg var meget spændt på det, fordi jeg havde ikke... mens jeg selv optrådte, havde jeg ikke set dig optræde live på det tidspunkt. Og der kan jeg huske, at du i dit stand-up også havde mange helt reelle pointer med tingene, som jeg tænkte meget over. Sådan, om det var en ny stil ved både at blive mere voksen, men også ved at have oplevet nogle ting. Så jeg dig så på Bartoft Station for ikke så længe siden, hvor du så lavede et rimelig clean, rigtig stærkt stand-up set. Så tænkte jeg, okay, det, man kan begge ting. Men
ja, det var den fejl, jeg lavede. Altså, jeg gik i den ene grøft, hvor jeg tænkte, det var alt for meget. Altså, første udgave af de seneste show, der hedder Afdansningsbal, som jeg ikke nåede på tur med, var en balance af...
Af begge ting.
Af begge ting, ja.
Ja.
Og det var det, jeg lærte af at diskutere med racisterne. Det var... Det er fint nok, jeg har alt muligt sådan. Og nu skal det fandme siges højt, og så er det sagt, og sådan noget.
Ja.
Nobody gives a fuck. Og det er egentlig meget vigtigere for mig, det er, hvordan de hører det, jeg siger.
Ja.
Altså, hvis du oprigtigt gerne vil sådan, bygge bro mellem folk, og få folk til at blive mindre racistiske, for eksempel.
Ja.
Så skulle du gå op i... Ikke hvad du siger, fordi så fik jeg det sagt, og så er den seje komiker, og det kan være, at det går viralt på Instagram.
TikTok.
Eller TikTok, ja. Men jeg er mere optaget af, hvordan hører de, altså hvordan forstår de det, jeg siger? Hvordan får jeg min smerte, så at sige, over deres racisme ind i deres hoveder?
Ja.
Det er jeg mere optaget af i dag, end jeg var for 10 år siden.
Okay. Så det er sådan, hvordan det ikke... Altså sådan spejler sig i folks hjerner, som jeg hørte. Altså hvordan dine ord reflekterer.
Ja, folk. Hvordan bliver de forstået?
Ja. Tænker du det slemt med racisme generelt i Danmark?
Ja.
Ja.
Det er altså nu, ikke i store byerne, men ja. Vi har ligesom deponeret definitionen af 1,5 milliard mennesker hos den mest racistiske del af befolkningen.
Ja.
Det er ligesom dem, der definerer. Det er ligesom Inger Støjberg, Pia Kærsgaard, Morten Messerschmidt, Nye Borgerlige, Mette Frederiksen. Det er ligesom dem, der har definitionsretten på, hvad det vil sige at være muslim, hvad det vil sige at være dansk muslim, hvad er islam på global plads og noget. Og det er farligt for vores land, fordi for sådan 2/3 af de der mennesker, så har de deres billede af Mellemøsten, er som taget ud af en Tintin-bog. Altså det er sådan noget, altså det er sådan noget 80 år gammel. Altså det er sådan,
ja.
Altså det er ikke politikere, der tænker, okay, i 2050 er der 4 milliarder mennesker syd for Middelhavet.
Ja.
Altså i Egypten alene kommer der til at bo 150 millioner. Det er halvdelen af, lidt under halvdelen af EU's befolkning.
Ja.
Altså det er noget, vi skal til at tage seriøst. Altså det er ikke så lang tid. Det er om ikke så lang tid.
Nej.
Så ændrer verden sig markant. Og vi diskuterer stadigvæk islam og sådan noget ud fra altså en 100 år gammel forældet billede af
det,
måde at forstå det på, ikke?
Ja.
Dels det, dels det med det, der sker, altså fordi altså USA kommer også til at rykke sig. Altså alt vores udenrigspolitik er jo bundet op på USA, og hele den der indvandrerdebat er også bundet op på USA og sådan, og USA kommer til at rykke sig vildt meget. Og vi kan ende med at blive sådan virkelig højorienteret land. Altså ja. Det der med koranloven, folk tror, det er på grund af muslim. Det er jo ikke, det er på grund af en amerikansk regering, der sagde, kan I ikke gøre et eller andet med de der koranafbrændinger?
Ja.
Og du kan sagtens risikere, godt at vi får 4 år med Trump igen her. Men på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at USA tager et stort skridt til venstre.
Ja.
Og det skal vi også for, altså, så vi ikke kommer til at se dumme ud internationalt. Men bare for vores nation, med det der demografiske knæk, der kommer her lige om lidt.
Ja.
Det er virkelig dumt, at vi er så racistiske. Så vi skal bare ikke have nogen muslimer, vi skal have sorte mennesker ind i landet. Jamen, vi er Europas fjerde mest racistiske land, når det kommer til sorte mennesker. Så det hjælper
okay,
ikke.
Det var faktisk mit spørgsmål lidt, hvordan vi var i forhold til mange andre lande. Men jeg vidste simpelthen faktisk ikke det der.
Nå, vi ligger nummer 4, det er pinligt, men vi er Europas...
Så altså, vi ikke ligger nummer 1.
Ja, vi kan gøre indsats. Kom så derude.
Men det er sjovt, det der med racisme. Jeg har jo selv en far, der er fra Rumænien af. Nå, flygtede ja. Hertil under Ceausescu.
Mm.
Og sådan... Altså, det der hyggeracisme, det er noget, der er blevet brugt meget, ikke? Men det er faktisk noget, jeg sådan... når jeg tænker tilbage til min barndom, er blevet udsat meget for... ved at have en rumænsk far. Altid sådan noget, hvis der var en cykel, der var væk. Nå, det er nok Oliver.
Ja, en romer. Ja, ja,
ja, klar, ja. Du ved, sådan noget. Nå, det er nok Oliver. Så altid sådan noget med at stjæle. Hvor fanden er min blyant? Oliver, du ved, ikke?
Ja.
Og jeg må indrømme, at jeg altid bare har grint af det. Jeg har tænkt sådan,
ja,
det er mig. Og du ved, nogle gange taget folks blyant for sjov, og så siger du, må du undskyld, jeg kan ikke lade være. Du ved, ikke? Men stadig så, jeg har en ven, der bor oppe i Nordjylland. Jeg besøger en gang imellem, ikke? Så vi er inde på sådan et, du ved, helt snusket værtshus, hvor man kan, du ved, slå på sådan en boksebold, og folk kommer ind i arbejdstøj, og, og der bliver på et tidspunkt snakket om, at jeg er halv rumæner, ikke? Og så er folk sådan, åh, hvor min pung, og sådan noget. Altså, det kører bare, ikke? Og jeg er ligeglad, men det er jo, altså, en mild form for racisme.
Ja,
som bare starter.
Ja, ja.
Du ved, han er Roma, grineren.
Ja, ja, ja.
Så pas på vores ting og sådan noget. Vi kan ikke stole på ham og du ved.
Ja, men der er forskel på arbejderklassens racisme,
ja.
Fordi den føler jeg ikke på den måde er rigtig racisme.
Nej, det er også derfor jeg føler bare griner af det. Ikke?
Ja, det er lidt sådan. Det for mig er det over i hyggeracisme. Racisme du oplever for arbejderklassen, synes jeg, ikke?
Ja.
Og så med inden for det segment er der så også de helt rigtige hardcore racister.
Ja.
Men de er ude i, altså det er et mindretal, og de er ekstreme, ikke? Jo. Jeg synes den værste racisme, det er den der kommer fra Inger Støjberg siger salongerne, ikke? For det intellektuelle miljø. For det akademiske miljø, for det, hvad hedder det, i medieverden.
Ja.
Folk, der mener, de er tolerante og frigjorte, eller sådan noget, men i bund og grund er bære rundt på en ret stor racisme viser.
Ja.
Den, synes jeg, er meget værre og meget mere problematisk.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hvordan så du det så, da Paludan ligesom kom? Jeg vil sige, stormede frem, men sådan følte jeg faktisk lidt, det var. Altså, jeg kan huske, jeg blev sådan lidt skræmt over, hvor meget... Nu endte han med ikke at komme ind. Men der virkede til... Altså, nogle gange følte jeg bare godt, man kunne snakke med nogen, der var sådan, alt hvad han siger er jo ikke helt dumt. Og sådan, hvad snakker du om?
Ja,
har vi været venner i 10 år? Og så lige pludselig siger du det der.
Nå, men det er jo sådan en typisk højorienteret trick, det er, at man tror virkelig op for likstallet. Og så kaster man, du ved, meget lange
sætninger, svære ord
i ånd og gerne blandet med noget statistik, så folk rigtigt. Føler sig lidt dumme. Så, nej, det er mig, der ikke har listet op på det.
Jeg er nødt til
at han må have jo ret, når han lyder så klog, så må det jo være rigtigt.
Er det
rigtigt,
siger, der lugter meget af karri inden hos dig?
Jamen, Paludan, det stak jo helt af.
Og så, han var så tæt på at komme i Folketinget.
Det ved du, der skal jo kun et terrorangreb til.
Jeg tror, det ved jeg ikke, hvorfor jeg griner.
Nå, men, men det skal der. Ja, det er jo sådan, det er jo det, der er bekymrende med de politikere, vi har nu, at de kan se det der med sådan, og vi holder lidt og sådan, vi kan godt acceptere Inger Støjbergs racisme, fordi den er jo ikke så sådan in your face som Paludans racisme og sådan noget. Der er ikke den store forskel i, det er bare retorikken. Det menneskesynet er det samme. Fordommene er de samme.
Ja, men Paludans, du ved, forslag til lovgivninger var mere ekstrem.
Ja, ja, helt klart.
Nazisme og nogle af tingene.
Helt klart. Men det er jo det, der... Det er jo ligesom, der er jo lavet masser af forskning på det her.
Ja.
Så man ved, hvordan det går. Så der er ligesom de lidt mere mainstream-partier, der ved, de ikke kan sige, det er lige så ekstremt, som Paludan ikke mener, det er ekstremt. Så prøver man at indføre noget lovgivning, som lidt smager af noget, nu er vi hårde.
Ja.
Men man kan ikke gøre det helt, fordi vi har jo, efter 2. verdenskrig, har vi jo menneskerettigheder og en masse lovgivning, der skal forhindre politikere i at gøre det der, ikke?
Ja.
Det er så det, de dels prøver at fjerne, og tit mislykkes det. Og så bliver den der højorienteret så erstattet af en, der er endnu mere højorienteret.
Mm.
Fordi så ham der står lidt mere til højre, siger, men Pernille Vermund, det er jo fordi, hun ikke er hård nok. Så aflyser Pernille Vermund. Pia Kærsgaard bliver afleder Pernille Vermund, ikke? Og så står Paludan i kulissen. Og det er kun et spørgsmål om de rigtige betingelser til, at han sagtens skal komme ind med 5-6 procent, og så yderligere radikalisere debatten, ikke? Fordi så rykker hele spektret sig til højre.
Ja. Ja, altså det er spændende. Jeg kan også mærke, at jeg bliver sådan lidt død, fordi jeg tror, jeg er enig i, at Inger Støjberg kommer med nogle vanvittige udmeldinger en gang imellem, ikke?
Mm.
Men det er spændende at høre det, som om at din forståelse af, hvornår folk er racistiske, er i hvert fald før, end hvornår jeg umiddelbart har tænkt det. Sådan, du ved, hvis det giver mening.
Mm.
Fordi jeg er i hvert fald meget påpasselig med at sådan sige, hun er racist og sådan noget. Fordi i mit hoved er det noget af det slemmeste. Hvis det giver mening, når vi snakker om det. Men jeg er med på, at de er ekstreme i nogle af deres holdninger.
Yep.
Men hvornår bliver det sådan, at du tænker, det er racistisk? Eller sådan, hvornår er det, du kan smide det kort? Kan du følge mit spørgsmål?
Når du tillægger for eksempel en gruppe særlige egenskaber, for eksempel.
Ja.
Når du ikke kan se, når du ikke tager imod sådan rationelle argumenter, og så siger, jamen, nu har vi svenske tilstande, og der er kriminelle. Sådan, ja, men Sverige tog også, hvor det er 1 million syre.
Ja.
Så der må være x antal procent af dem, der er kriminelle, pædofile, du ved, mor, altså de må være
lige... Og man tillægger dem, den gruppe, det, uden nogen form for...
Jamen, det er altså bare fordi folk er flygtninge, er de jo ikke helgene. Flygtninge er jo også bare mennesker.
Ja, ja, ja.
Og så hvis du tager 1 million af dem, ligesom hvis du tog 1 million danskere, så vil der jo være x antal procent, der er sygebærere, eller kriminelle, eller pædofile, eller... Altså, det er jo ligesom alt muligt... Altså, folk er jo ikke automatisk bare... taknemmelige og så videre. For det er der jo mange, der er kommet til et nyt land for beskyttelse, få et nyt start på livet. Sådan noget. Det er et stort, brede flertal, der tænker, vildt nok, jeg får en chance mere, jeg giver en skalle.
Ja.
Nu skal jeg redde min familie og tjene nogle penge og forsørge mig selv. Det er ligesom standard for de fleste. Og så er der the dickheads, ikke?
Jo.
Men når det ligesom bliver dem, der bliver de definerende, ud fra gruppen, og en politiker står med at argumentere med, at det er jo fordi, at jeg befinder mig på et særligt civilisationsstadie, og jeg er kristen, og den der gruppe mangler dannelse, for ligesom for at komme op på mit niveau, for at finde ud af, det er ikke okay at voldtage en 14-årig pige. Så Jeg synes, fuck dig, det er racisme, fordi det er heller ikke okay at voldtage en 14-årig pige i Cairo, eller i Mogadishu, eller hvor fuck du tror, det er okay. Det er aldrig okay. Og vi kan sagtens finde de der, og de findes også for eksempel i Egypten, mænd, der har gjort sindssyge ting, ikke?
Jo.
Men nogle gange, som, når jeg læser ting, er sådan nogle, der skal være mening, de skal være islamkritikere, og så skriver de, og så tog de kvinden ned på markedspladsen, og tog alt tøjet af hende, og stenede hende, og så sidder man og tænker, det er aldrig sket, ikke i Mellemøsten. Du kan ikke bare tage tøjet af en kvinde på en markedsplads, så er det, ikke, så er det dig, der får tisk. Fordi det er jo de mænd, der kigger på...
Det er den der uvidenhed, og nogle gange føler også, det er sådan en... Det er sådan en, altså, de har med vilje ikke undersøgt det, for at kunne blive ved med at have de der absurde holdninger.
Jamen, det er det.
Så er det sådan, om sådan er det nok i den der kultur, ikke?
Jo, jo.
Ved, at det bliver sådan... Altså, så ring til en.
Ja, snak lige præcis. Med en. Altså, hvad vil der ske, hvis jeg prøvede at flyde kvinden af en markedsplads i Cairo? Jamen, jeg vil få tæsk, fordi det vil være mændenes ære, jeg krænker, og ikke hendes.
Ja.
De mændene vil sige, hvorfor gør du det der, når jeg ser på det? Det krænker mig.
Ja.
Så det, men det der mener, men opfattelsen er bare taget ud af sådan en Tintin-bog, ikke? Jo. Og så laver vi lovgivning på det. Og så har det jo med de senere år sådan blevet meget tydeligt med, hvor meget, altså at du er ukrainer kontra syrer, for eksempel, ikke? Altså, syrerne skulle gå op af E47, og ukrainerne fik gratis busbilletter, ikke? Og vi var nødt til at renovere nogle af...
Det har ingen anden ting nu.
Nå, men sådan er det, så var det jo.
Og fandt var også mange, der var hurtige med ukrainerne til, jeg har det next, de kan være i, og
du ved, der var
godt nok mange, der hjalp, ikke?
Jo.
Det er rigtigt. Jo. Der var stor forskel. Det havde jeg ikke tænkt så meget over.
Nej. Men det kan jeg love dig for, det er blevet bemærket.
Det forstår jeg da godt.
Ligesom det er blevet bemærket her med Israel-Hamas-konflikten, at der dør 6.000 børn, men Israel har stadig ret til at forsvare sig selv. Du vil aldrig, hvis billedet var omvendt, og Hamas bare havde jævnet Tel Aviv med jorden og dræbt 7.000 jødiske børn. Vi vil alle sammen være helt oppe i det røde felt med rette, ikke?
Jo.
Men her, der er det sådan, nej, de er jo også terrorister, jo, de stemte jo på dem i hvad år var det, 2005-2006?
Ja.
Og det var sådan noget 17-18% Hamas fik dengang. Altså, det er sådan, de har ikke, og dem de bomber nu, de var ikke engang i live dengang. Altså, halvdelen af befolkningen er børn. Det er bare sådan, alle argumenterne er bare bullshit, ikke?
Ja.
Så det bemærker man jo også.
Ja.
Så debatten er anderledes i dag, end den var.
Mm.
Og min indvandrernes holdning er anderledes, end den var. Så det giver ikke mening for mig at rende rundt. Og jeg er også meget bevidst om ikke at puste til de der for. Altså, når jeg stiller mig op, hvis jeg laver sådan en warlock-sang og sådan noget... Jeg ved godt, det ville være mere populært, og jeg kunne godt gøre ting og sådan noget, ikke? Dels er det 20 år siden, jeg gjorde det første gang, og dels i dag vil jeg bare føle, at jeg ligesom puster til et billede, jeg egentlig ikke har lyst til at bekræfte.
Jo. Ja. Jeg tænker om... Altså, fordi i din opvækst må du vel også have oplevet mange af de ting der, måske i større eller mindre grad, ikke? End det sådan, altså racisme og sådan noget.
Mm.
Har det været noget af baggrunden for at gå ind i stand-up?
Mm, det var hele motivationen.
Var det det?
Mm.
Helt da du var, hvor længe siden alle du startede med stand-up? 25 år siden?
Ja, jeg havde debuten i 95.
Hvor?
Ja, det er jo kraftigt noget.
Det er mere.
Ja, det er mere.
Det finder det går den anden vej.
Fuck up world. Ja. Det var hele, altså mit første show hed Stand Up mod Racisme, ikke?
Hvornår var det var?
Det var i 95.
Okay. Ja.
Hvor jeg ikke lavede stand up, men jeg troede jo stand up var improviseret alting. Jeg vidste ikke at man skrev materialet.
Så du gik bare på til din debut?
Nej, du var ikke engang. Jeg ringede til Peter Allen, der havde FBI der, og sagde, jeg skal bruge 3 komikere, de skal snakke om racisme i en halv time hver.
Ja.
Og han var sådan lidt, Det findes ikke. Altså, kan de ikke bare improve en halv? Det er ikke sådan. Ja. De skal jo skrive det. Det tager lang tid og sådan.
Ja.
Nå, okay. Og så var jeg ude
useriøst.
Ja, det var det. Og så fandt jeg ud af, at altså, så skulle jeg finde nogen, og jeg prøvede at aflyse det der show, da jeg fandt ud af, at det bliver ham der var sådan, du har fået penge, det har du ikke, har du brugt nogen af dem? Og der havde jeg brugt halvdelen af dem på jakker, markedsføring og sådan noget. Så ja, jeg har brugt halvdelen, så er det ikke mit problem, jeg gider dig penge, jeg skal have et show, og jeg var sådan, fuck mand, han er ret.
Ja.
Og så det var jeg sådan, og jeg satte en annonce i avisen, og det var etnisk dansker, der mødte op. Så det endte med, du ved, det var hyret, det var Mette Frobenius og Yugo Dogan, som er UK-oprindelse, ikke? Der ligesom lavede lidt om racisme til det show der, og fik drejet noget af deres materiale lidt ind på racisme, og så lavede jeg 5 minutters dårlige jokes, og så havde jeg en top 10, så havde jeg stjålet David Lettermans top 10-liste over de mest 10 mest populære måder at tæske indvandrer på, når man var i byen. Altså,
kan du huske nogle af dem?
Jamen, det var sådan noget, nummer 4 var, vil du ikke sidde ned, og så trækker man stolen væk under, og så bliver han selvfølgelig sur, og så kan du starte slåskampen.
Hold kæft, hvor er det dumt.
Det var virkelig dumt, men det var så, det var det, jeg kunne komme op med.
Ja, ja.
Og så sagde jeg jo perker på scenen, og kom i Ekstrabladet. Han siger perker på en scene.
Ja, ja.
Så der blev jeg skudt af sted ret hurtigt.
Men det er sjovt at se, synes jeg, som da du trækker dig lidt fra stand-up, fordi der sker mange andre ting i dit liv, ikke? At så at se, at så blev der skabt et hul for det, du lavede. Altså, altså, du ved, Mohammed Harbane, Adam og Nora, du ved, sådan nogle typer, der, jeg er helt sikker på, at de havde brudt igennem uanset, men de er sindssygt dygtige, men det er sjovt at se, som lige pludselig var der, altså, der var en hel motorvej, du havde forladt, der var helt frit, der var ikke nogen, der kørte der mere,
og de tager det til, man kan jo sige, Adam og Nora har taget det til et helt nyt niveau. Med Melvin også og Harbane og, jeg kunne aldrig tage det til det niveau som de har gjort. Så det er bare dejligt.
Ja, hvorfor tænker du det? At du ikke kunne det?
Jeg tror og nu får I, hvis I hører det her, drenge, får I et helt gratis karriereråd her. Hold jer langt væk fra politik. og med at udtales, jeg tager nogle kampe, vil jeg sige, og har jeg gjort de senere år, fordi for mig, jeg har ligesom, du ved, jeg har prøvet at optage foran 40.000 mennesker på et stadion, og jeg har optrådt for Hisbollah i Libanon, og jeg har gjort sindssygt ting i min karriere, ikke?
Den er alligevel okay at skrive på CV'et, optrådt for Hisbollah.
Hisbollahs ledelse ordentligt. Men Chris var med. Jeg kan spørge Chris om den gutten, der stod med sådan Desert Eagle bag sin ryg, med fingeren på aftrækkerne under hele showet. Og jeg prøvede at opsøge Al-Qaida dengang, for at se, om jeg kunne lave et show for dem. jamen, det var, men det gik i vasken.
Hvordan opsøger man Al-Qaida?
Man kender nogen, man kender nogen, der har lidt mere ekstreme holdninger end dig. Og sådan, kunne jeg tage til Egypten, så kunne jeg sikkert finde en vej derfra.
Okay, det er ikke, man sender ikke en mail.
Nej, ikke en catch all Al-Qaida mail.
Al-Qaida@hotmail.com.
Nej, det er det. Men det var mere tanken, kunne jeg finde en celle, jeg kunne optræde for, bare for at se, hvad de grinede af, ikke?
Jo.
Var eksperimentet, men
meget nysgerrighed, ikke?
Jo. Nå. Ja, og så har jeg jo kastet mig ud i alle mulige politiske debatter, og jeg har jo heller ikke været bleg for at kalde TV2's forhåndværende redaktør for Club Hat, for eksempel, og sådan noget. Og alle de der ting, jeg har gjort, skal du ikke gøre.
Nej,
det er virkelig dumt.
Det er direkte til Harbane, Melvin og Adam og Nora.
Yes, hold jer væk fra politik.
Ja.
Fordi det er, altså, der er ikke et emne, der polariserer og splitter folk mere herhjemme, end du ved, hele det der indvandrer muslimer ting.
Men det siger måske også lidt om, hvor meget du har ret i, at der stadig er enormt meget racisme, når man sådan i tale sætter det, og det så splitter, ikke? Altså,
mm-hmm.
altså det taler meget, meget, altså det er sådan nærmest et bevis for, at jamen hvis det ikke eksisterede, så ville vi jo ikke blive splittet af et ja.
Altså hvis, og de kommer aldrig til at indrømme det, men alle dem, der booker stand-up for eksempel,
ja.
De bookingbyråer, hvis de turde være lidt mere offentlige med, hvor meget Mohammed egentlig bliver valgt fra,
ja.
Og vi kunne have en debat om det, om det, nej, vi skal ikke have en sort komiker ud, det går ikke.
Tror du, det sker?
Jeg ved, det sker. Så det skal man tænke på, hvad de drenge der også... Altså, jeg var trods alt privilegeret på den måde. Altså, det var ikke... altså, der, hvor min karriere rigtig tager fart og sådan noget, der er der ikke den samme debat og modstand imod muslimer, som der er i dag. Der var der lidt mere villighed, så at sige, ikke?
Ja.
Til at lukke en ind. I dag... Altså, det er godt, at de bliver skudt så godt afsted. Men det bliver også spændende at se, hvis der er en af drengene der, der på et tidspunkt beslutter sig for at gå den politiske vej, hvordan det kommer til at gå, ikke?
Ja, jeg ved næsten ikke, hvem af dem det skulle være, hvis det var.
Men du må gerne lave jokes med lidt mærkelig kultur og sådan noget. Men sådan, hvis du rigtig går til den, så er der stadig den forskel med... Jeg har ikke samme ret til at være kritisk over for det her samfund, fordi så har jeg højst sandsynligt en agenda med, så vi er indført sharia ind ad bagvejen, eller sådan noget, eller et eller andet. Og det er ikke sådan...
Du har Al-Qaidas hotmail. Nu stopper du. Vi har gennemskuddet dig.
Det er ikke sådan, ikke mit engagement i det her samfund med, okay, hvordan bliver vi det fedeste land overhovedet? Det er ikke det, folk tror, det er sådan, nå... Er det, fordi du gerne vil, at vi skal have lov til at stene kvinder?
Det tror jeg faktisk er et rigtig godt eksempel på sådan noget der, som du nævner, at der kunne være folk, der skriver, vi vil helst ikke have en sort komiker ud. Det er sådan noget, jeg vil tro, der er ikke sket mere. Det er der, at det er sådan i forhold til, at Danmark var det fjerde mest racistiske land, som jeg synes lyder fuldstændig vanvittigt, at vi ikke er på den første plads. Altså, det er jeg skulle ikke lade være.
vi kan lige ringe til Melvin, og så tæsker vi dem og lægger dem ud på tider, og se, om vi kan få den lidt op.
Yes, tredjeplads.
Tredjepladsen, ja.
Nej, men det er sådan noget, jeg vil tænke, det sker ikke mere. Altså, det er for vanvittigt for mig at høre.
Altså, de kommer ikke til at snakke om det offentligt, booker, fordi de er jo også forretningsfolk og så videre. Men prøv at spørge dem til baggrund eller uden for citat, om det er noget, de har oplevet.
Ja, ja, det er, fordi det synes jeg er ret skræmmende, at det er sådan... ja, det synes jeg er ret vildt. Eller det er fuldstændig sindssygt.
Forestil dig, du skal optræde i... Randers i et autoværksted. Det er mig og dig og have bane, der bliver pitchet ind.
Ja, men det ville jo klæde dem, hvis de tog jer to, ikke?
Nej. Og det er jo helt fair, og at du ved, man bliver sorteret. Altså, jeg kan bedre lide hans humor og sådan noget. Det er jo sådan, det er, ikke? Sådan, som det skal være.
Men jeg ville slet ikke kunne forestille mig, det menneske, der kunne finde på at sådan hentyde til... sjovt, du nævner Omar og Mohammed. Du ved.
Jeg ved, det er værre med Mohammed, end det er med mig, fordi han er sort.
Ja.
Jeg er lidt lysere, så jeg er måske lidt nemmere at snu for nogle gange.
Som ved, over tid har han fået gråt skæg, og så nu kan man nærmest det. Ikke se det mere.
Det er det.
Det er godt nok vildt, altså, fordi det er virkelig sådan noget, jeg må indrømme, jeg troede bare nede på så lidt, at du ved, man skulle finde sådan nogle Rasmus Paludan-typer, for at det eksisterede, og så ville jeg tænke, at det er nok ikke så mange bookinger, han lige laver til...
Ej, men, altså, nej, men det har jo også overrasket mig, at nogle af de ting, jeg har været igennem, noget af det har jo handlet om en dokumentarfilm, som mit selskab fik lukket ned.
Ja.
Som jeg var i gang med at lave.
Hvad var det for noget?
Det var en dokumentarfilm med en, jeg kan ikke nævne hendes navn, men en kendt dansk forfatterinde med mellemøstlig kurdisk baggrund.
Ja.
Men jeg må ikke nævne hendes navn. Nå, men i forbindelse med det,
Ja.
Så er der så bliver det så offentligt, at filmen er blevet lukket ned. Og så ringer der, og det sker to gange. Først en journalist for Politiken, og så en journalist for Berlingerne, der siger, snakker med mig om, at den her film er lukket ned, og så har vedkommende fortalt dem, at det er fordi Omar ikke forstår, hvad forskellen på fiktion og non-fiktion er.
Ja.
Så ringer den her journalisten mig op fra Politiken og siger, det er Omar, det er fordi, der er noget, der hedder fiktion, og så er der non-fiktion.
Ja.
Altså, non-fiktion, det er fakta, men det, som vedkommende har skrevet, det er en bog. Det vil sige, det er fiktion.
Så må vi tale til et barn.
Ja, det var sådan, at jeg tænkte, prøv undskyld, men det her, det er jo folkeskoleviden. Sidder du seriøst? Jeg har været medejet produktionsselskab. Tror du helt seriøst, at jeg er så uddannet, at jeg ikke forstår, hvad forskellen på fiktion og non-fiktion er?
Ja.
Er det der, vi skal starte? Helt seriøst.
Ja.
Men det billede havde vedkommende fået ind i hovedet, altså, ikke? Og jeg tænkte, okay, du har ikke fulgt med i min karriere så i de sidste 20 år. Du ringer bare op og tænker, han er muslim. Han er jo nok så dum, at han ikke ved, hvad forskellen på fiktion og non-fiktion er, ikke? Så det er jo også racisme.
Ja. Det er skørt, hvor meget der er sådan noget. Ja, med min kærestes... Ja.
Men fordi du er meget mere perker, end jeg lige har troet så, end var din far halv libaneser, halv rumæner?
Min far er rumæner.
Okay.
Så har jeg så også kærestet mig ind i endnu mere.
Hvordan det?
Min kæreste er halv libaneser. Så det kan man også se, når hun har brune øjne, mørkt hår, ikke?
Ja, ja. Okay. Ja.
Og hendes far er så libaneser.
Okay.
Men han bor i Libanon nu.
Okay, okay.
Ja. Men ja. Du ved, han har hængt hylder op derhjemme, ikke? Og de er skæve. Den selvtillid, der er i... Det ved jeg fra min egen far, ikke? Altså, du ved... Han kan alt.
Ja.
Og så møder jeg min kæreste, som min svigerfar, ikke? Finder ud af... Jeg har altid tænkt, det er min far. Og hans familie. Så møder jeg ham. Det er fuldstændig samme type. De er en til en. Det var, de har lidt tendens at drikke lige lidt for meget whisky, ikke? Og så skal de hænge hylder op og
Men det er jo det, det er, man skulle, det kunne vi jo lære noget af herhjemme, den der livsklæde, der er og sådan. Det behøver ikke at være perfekt.
Nej.
Lad os bare prøve det.
Jeg tror til gengæld sådan noget, jeg har også snakket om det her i podcasten før, men sådan noget med at jeg turer i gåsøjen, vil jeg sige, fordi jeg har aldrig selv været bange for det, men at begynde at lave stand-up og droppe ud af min uddannelse, det er sådan noget, min far har givet mig. Han har sådan, kør på din drøm, mand.
Yeah.
Held og lykke, mand.
Yeah.
Det kan ikke gå helt galt.
Yeah.
Altså, hvor at, nu min mor så død, men hvis jeg har spurgt hende, hun havde sagt, tag nu det for helvede, den uddannelse, din psykopat, ikke?
Jo.
Jeg har aldrig forstået, når folk var sådan, hold kæft, hvor er du modig, fordi jeg gør det, jeg vil.
Jamen, det kræver mod, jo.
Ja, men sådan, når man står i det, og man måske også op i sit eget hoved, har jeg tænkt, jeg kan godt hænge alle hylder op, ikke?
Jamen, det er den, du skal have. Men det er jo en modig beslutning. Jeg kan jo selv huske det der i starten. Altså, det er jo, der er jo ingen garanti.
Ah, nej, overhovedet ikke.
Altså, you're on your own, bro.
Ja.
Så det er jo et modigt valg at tage og sige, når man nu... Hvor vi og der er jo ikke nogen fagforening, eller du ved. Nej. Der kan jo ikke... Ja.
Der har der også været perioder, især i starten, ikke, hvor man mere overlever, end lever af det, ikke?
Ja.
Hvor jeg tænkte, nu skal jeg have et job.
Ja.
For ellers så...
Men det er kun godt. Det er kun godt, det der.
Ja.
Og det er kun godt, at man ikke bliver skudt af... Altså, jeg har ondt af de komikere, der bliver skudt af sted med en turné, hvor de tjener 2-siffrede millionbeløber eller sådan noget.
Ja.
Det har jeg sgu, altså...
Det tror jeg er, det kræver en forklaring.
Det andet, du når at udvikle dig som komiker, når du skal kæmpe lidt...
Når hvis det skal alt for hurtigt.
Lige præcis.
Du er optrådt i 5 år-agtigt.
Ja, fordi de der 5 år, du er ude på... Altså, du får nogle skills, altså... når du har været ude og grind på klubberne, og du har stået med 8 mand fredag kl. 22, de 4 med stive, og så videre. Altså, du får alle de der skills... I din bagage som komiker, end hvis du træder ud af et program og direkte ud på en turné, ikke?
Ja, men jeg tror, synes det jeg. Der sker ikke så meget mere. Altså fordi TV ikke er så gigastort.
Nej.
Så det er sådan, nu er det mere langsomt og roligt frem.
Ja, det tror jeg også, man bliver dygtigere komiker af.
Ja.
Det tror jeg.
Det tror du er ret i, uden at jeg har prøvet begge dele. Så jeg kan ikke.
Nej, det tror jeg. På den måde i det der med at skulle skabe det hele selv, og man også har mulighederne for det nu med SoMe, ja. og med det leap, vi kommer til at tage med på hele redigerings- og efterarbejdningsdelen med AI og sådan noget, gør, at vi kan producere meget federe ting, meget, meget mindre hold og alt sådan noget, ikke? Så tror jeg virkelig, at der er nogen, der ligesom...
Jeg tror, det bliver sådan en AI, du ved, skriver et par jokes en gang imellem.
Har du prøvet det?
Ja, jeg har prøvet det.
Der er lang vej endnu.
Jeg har brugt det nogle gange til, hvis jeg har skrevet på et eller andet og gået i stå.
Ja.
Og så skrive, hey, har du et eller andet på 10 jokes på det her? Ja. Og så har jeg tænkt, nå, det er også en vej, man kan gå. Så ja, man har ikke skrevet en joke, men den har givet mig en idé til en anden vej.
Ja, det kan man helt klart. Du kan bruge den til inspiration og sådan noget, men altså, skriv 10 jokes, må man tænke, okay, det er AI grandpa, det er alle sammen farfar jokes.
Min bedste erfaring med den er, hvis du skriver til den, skriv en joke om det her, som var det Dave Chappelle, der gjorde det. Eller noget sådan noget.
Ja.
Fordi den har alt hans materiale.
Ja.
Og så skriver den noget, hvor man tænker, okay, jeg skal selv lave det færdigt, men, og det bliver nok ikke vildt godt. Men
nej, men, det, du kan i hvert fald bruge den som inspiration, eller faktatjekke ting og sådan noget.
Ja,
kan
det
man
er
også bruge den til. Ikke? Mm. Men vi er ret langt væk fra, at den kan skrive stand-up set.
Det skal også meget godt.
Ja, og du kan jo tænke, teksten er jo kun 30% af det, du skal jo stadigvæk
levere det,
og det er bare sådan med materiale, det materiale, du selv har skrevet, vil du altid kunne levere meget bedre, meget mere troværdigt, end, i hvert fald som stand-up-komiker, end noget, der bliver skrevet til dig. Det andet, det kan skuespillerne gøre, men de får bare heller ikke den samme autenticitet på scenen, som vi har, når vi står med vores eget materiale.
Nej.
Der er bare forskel.
Jeg er heller ikke sådan bange for det. Jeg tænker også kun, det bliver en fed hjælpende hånd i alle mulige ting, ikke?
Plejer man ikke
at sige, at sådan nogle ting skaber flere arbejdspladser, end det mister?
Jo, jeg er slet ikke på den der doomsday. Det er rigtig nok, der kommer nogle... Altså, jeg har en fortid i IT-branchen, og mine brødre er IT-nørder, så jeg ved lidt om det, ikke? Det er noget, der optager mig lidt, og jeg er med i nogle projekter og sådan noget. Så jeg føler meget med. Jeg tror, der er måske nogle advokater og nogle revisorer, der bliver arbejdsløse.
Men de får så et eller andet, så bliver
det lige præcis
på den store AI-fabrik, ikke?
Jo, så kommer der nye ting. Og kan man sige, for vores branche, altså behovet for live-underholdning, og det er så den ene ting, som AI ikke kan erstatte, det er fællesskaber.
Ja.
Og det er helt særligt, der sker, når mennesker mødes. Særligt i sådan en underholdnings... når mennesker mødes, det er stand-up show. Det er noget helt særligt. Det er en helt særlig energi, der er der og sådan noget. Og det kan du jo ikke...
Måske styrker det også bare, at folk kommer til at hungre mere efter den der live-oplevelse.
Det er jeg overbevist om. Ja. At i hvert fald... fællesskabsfølelsen og at bringe folk sammen må blive større, jo mere den der palette af online og underholdning igennem skærmen, som også skal være der.
Ja.
Men det er som om, det pendul måske skal finge lidt meget ud. Så jeg tror, alt der hedder sådan live, musik, teater, stand-up, alt sådan noget, kommer til at have gode tider fremover.
Det har været virkelig hyggeligt at have dig med, Omar.
Det synes jeg også.
Må jeg
sige det selv? Det kan man ikke sige selv. Nå.
Jo, det kan man godt sige.
Det har i hvert fald været hyggeligt at være her.
Jamen, det er jeg glad for. Det var i hvert fald en kæmpe fornøjelse.
Tak.
Det var afsnittet med Omar Masuk. Jeg håber, satme, I kunne lide det. Jeg synes fandme, han er hyggelig at snakke med. Vi har også, du ved, når han har været nede på Comedy Zoo sådan lidt for nylig, haft ved ude og drikke et pøl sammen og sådan noget, og så jeg vidste, det ville blive hyggeligt. Han er altid spændende at snakke med. Tusind tak, fordi I lyttede med. God tur hjem.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde at låne mig deres lækre Nissan Qashqai, og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være lidt irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare, altså ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinter ny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Så det er en kæmpe opgradering. Nu har Maja så fået lov at køre rundt i Peugeot'en, selvom hun nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt, fordi jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en ny bil i 120 dage med alt det vigtigste inkluderet. Og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med.